Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e hën 21 nëntore 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Lista sërbe thot se është në pritje të ftesës së kryeministrit të Kosovës për të biseduar për kthim në institucione. Barack Obama shprehet se dëshiron të arrijë marrëveshje për Ukrainën para se të largohet nga zyra. Nga një sulme vetë vrasës në një xhami shiite në Kabul, dhjetra të vrarë të plagosur. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, më kohësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pas samitit të dy ditësh në Peru, liderët e forumit të bashkëpunimi ekonomik Azi Paqësor, shkurtimisht APEC, e kanë reafirmuar për kushtimin e tyre për të mbajtur të hapura tregjet dhe për të luftuar të gjitha format e proteksionizmit. Përfitimet nga tregtia dhe tregjet e hapura duhet të komunikohen në mënyrë efektivisht më të gjerë me publikun, duke theksuar se si tregtia i promovon inovacionet, punësimin dhe nivelin më të lartë të standardit të jetesës, thuhet në deklaratën e liderëve që morën pjesë në këtë samit. Një herë zyrtarët kinezë thanë se më tepër vende kanë kërkuar të bashkohen marrëveshjes tregtare që ajo e mbështet, pasi fitoria Donald Trumpit në zgjedhjet amerikane i ka shtuar shqetësimet se Shtetet e Bashkuara do të largohen nga marrëveshjet për tregti të lirë. Ishë presidenti Francës, Nicolas Sarkozy, e ka pranuar disvatën në rundin e partë të zgjedhjeve të Partisë Konservatore për zgjedhjet presidenciale në vitin e 2017. Nuk ia dola ti bindi votuesit, tha Sarkozy, gjatë fjalimit të mbrëmshëm para mbështetësve të tij, pasi doli i treti në këtë garë. Para tij u plasuan ish kryeministrat François Fayon dhe Alain Juppé, të cilët do të ballafaqohen me njëri tjetrin në javën e ardhshme. Zoti Sarkozy tha se do ta mbështesë zotin Fayon, i cili ishte kryeministër i Francës në periudhën 2007-2012. Rezultatet e pjesërishme të këtyre votimeve tregojnë se Fayon kishte gati 44%, Juppé afro 28%, ndërsa Sarkozy kishte mbledhur 21% të votave. Zyrtarët afganë thonë se nga një sulme vetëvrasës brenda një xhamie shiite në kryeqytetin Kabul, janë vrarë së paku 27 vetë. Shefi i departamentit të hetimeve penale në policinë e Kabulit, Frajdon Obaidi, tha poshtu se 35 vetë të tjerë janë plagosur gjatë sulmit të sotëm. Caki sulmit ishte xhamia Bakir ul Olum në pjesën përëndimore të qytetit, derisa besimtarët të tuboheshin për një ceremoni fetare. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë më njëherëshme për këtë sulm. Agjencia Botërore kundër Dopingut, të shkurtimisht WADA, ka kërkuar që Rusia ta pranoj dopingun e sponsorizuar nga shteti me qëllim që ta rikthej besimin e botës së sportive. Kjo thirrje u bë derisa WADA ka shpallur se pjesa e dytë e një raporti të pavarur për dopingun e sponsorizuar nga shteti në Rusi do të publikohet më 9 dhjetor. Do të jetë më mirë nëse ata do të ishin pak më të penduar, tha presidenti WADA-s Craig Reed, pasi mbrëm është rizgjedhur edhe për një mandat në këtë post. Ai nuk ka pasur rival në këto zgjedhje. Shefi i ri i antidopingut në Rusi, Vitali Smirnov, tha në tubimin në WADA se vendi i tij kur nuk ka pasur sistem të sponsorizimit të dopingut nga shteti. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, lista sërbe që e përfason komunitetin sërbë në institucionet e qeverisës lokale dhe qëndrore në Kosovë, thot se është në pritje të ftesës nga kryeministri dhe partitë e koalicionit qeverisës që të bisedojnë rreth kthimit në institucione. Kjo listë mori vendim që të bojkotoj përfasimin në kuvendin dhe qeverinë e Kosovës në shenjë proteste pas miratimit të ligjit për Trepçen dhe ati për investime strategjike. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kryetari i listës serbe Slavko Simić ka deklaruar se ai dhe lista serbe janë të gatshëm të ulen dhe të bisedojnë me kryeministrin Isa Mustafa, si dhe krerët e partive partnere të koalicionit në Prishtinë.
I dajë očekujemo da nas naši koalicioni partneri pozovu da nam predlože konkretne predloge.
Ne edhe më tutje presim që partnerët tanë të koalicionit të naftojnë dhe të na propozojnë se si të tejkalojmë këtë vakum politik dhe këtë krizë politike, ka thënë Simić për Radion Evropa e Lirë. Si pas ti, varësisht ftesës dhe propozimet që do të ofronin krerët e koalicionit në Prishtin, atëherë lista serbe do të vendoste nëse do të rikthej apo jo në kuvendin dhe qeverinë e Kosovës. Për listën serbe, çështja kryesore në vazhdim, mbetet themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe si produkt i marrëveshjes së arritur në Bruksel në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit.
Prioritet në prioritetima za srpsku zajednicu në Kosovu je isključivo formiranje zajednice srpskih opština i...
Prioritet mbi prioritetet për bashkësinë serbe në Kosovë është themelimi i asociacionit të komunave dhe se për ne është shumë e rëndësi që të nisë ky proces, ka thënë Simić. Por krye negociatori e palës Prishtinës në dialogun me Beogradin, ministrja për dialog Edita Tahiri, ka deklaruar se Beogradi fillimisht duhet të shuajë strukturat paralele të pushtetit në veri të Kosovës dhe më pastaj të bisedohet për asociacionin. Po ashtu, Tahiri ka kërkuar që Beogradi të filloj me zbatim në marveshjeve për të cilat tashmë janë dakorduar në dialogun e Bruxellit.
Për neve, si qeveri edhe si palë të bisedime, zbatimi është më rëndësi. Masi që të ndodhë zbatimi për kodin telefonik, atër mund të flasim për mundësit e fillimit zbatimit marveshjes për asë.
Insistimi i ministrës Tahiri, por edhe qeverisë të Kosovës që shuarja strukturave paralele të pushtetit në veri të Kosovës të paraprijë themelimit të asociacionit nuk pëlqehet nga lista serbe dhe drejtuesi i saj Slavko Simić.
Naši građani, odnosno srpska zajednica, i dalje kao ključnu institucionalnu podršku isključivo i dalje vide privremene organe, odnosno naše institucije, srpske institucije.
Qytetarët tanë, përkatësisht bashkësia serbe, edhe më tutje përkrahin kryesore e shehtek institucionet të përkoshme serbe dhe sigurisht që shuarja e tyre nuk duhet të ndodhë pa formimin e asociacionit, edhe pse edhe pas themelimit këto institucione nuk duhet të zhbëhen në tërsi, ka thënë Simić. Lista serbe në Prishtinë shihet edhe si një lloj produkti ideal nga dialogu politik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Ky subjekt politik ishte mbështetur nga Beogradi zyrtar në zgjedhjet e fundit në Kosovë, të mbajtura në të dyja nivelet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nuk njihemi, por jemi mjaftë ngjashëm, është përfundimi në të cilin kanë arritur afro 30 të rinj nga Kosova dhe Serbia, të cilët i kanë kaluar së bashku 3 ditë në Prishtinë dhe Beograd. Në kuadër të programit të Links të organizatës Iniciativa të Rinjve për të Drejtat të Njeriut, të rinjtë kanë pasur rastin që përveç njohjes me përditshmërinë e moshatarëve, me shpresat dhe problemet e tyre, të bisedojnë edhe për marrëdhëniet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Kronikë përgatitur nga Bekim Bislimi.
Çlirim Sheremeti është maturant nga Prishtina dhe thotë se është aktivist rinor. Ai